Aici Radio Europa Liberă, a fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la ultima emisiune a zilei. În această seară puteți asculta în reluare un bilanț al anului 2011, făcut de doi jurnaliști cunoscuți de la Chișinău, intervievați de Vasile Botnaru în emisiunea sa duminicală Punct și de la capăt. Mai întâi însă știrile Europei Libere. Guvernul de la Chișinău s-a reunit într-o ședință operativă pentru a discuta incidentul care a avut loc la Vadului Vodă pe 1 ianuarie. Premierul Vlad Filat a declarat că executivul condamnă acest incident și a prezentat condoleanțe rudelor și apropiaților victimei. Potrivit unui comunicare presă al executivului, premierul a spus în cadrul ședinței că trebuie analizate cu atenție cauzele incidentului și nu trebuie permise acte care ar putea tensiona și mai mult situația. Reamintim că un militar rus din forțele mixte de menținere a păcii a împușcat un tânăr de 18 ani la punctul de control numărul 9 de pe podul peste Nistru, care nu a oprit mașina în care se afla, la somațiile militarilor. Detalii în plus pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Franței Nicolas Sarkozy se va întâlni cu șefa guvernului german Angela Merkel la 9 ianuarie pentru a discuta noile reguli ale disciplinei bugetare în Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinția franceză, care nu a oferit mai multe detalii. Miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre ale Uniunii se vor întâlni pe data de 23 ianuarie, șefii de stat și de guverne din Uniune urmând să se întâlnească o săptămână mai târziu. Ei trebuie să găsească urgent o rezolvare definitivă a crizei care amenință existența monedei europene la 10 ani de la lansarea ei. Primarul orașului New York, Michael Bloomberg, și-a exprimat mânia după ce o moschee din cartierul Queens a fost atacată cu o sticlă incendiară. Alte două atacuri similare au avut loc în același cartier, unul dintre ele împotriva unui magazin musulman. Bloomberg a spus că atacurile sunt în contrast evident cu, citez, orașul New York pe care l-am construit împreună, am încheiat citatul. Bloomberg a fost unul din sprijinitorii fervenței imigranților musulmani de la New York, în special în timpul aprinței dezbateri generată de planul de a construi un centru islamic și o moschee la două străzi de locul unde se înălțau turnurile gemene distruse în atacurile teroriste Al-Qaeda de la 11 septembrie 2001. Secretarul general al Ligii Arabe, Nabil al-Arabi, a declarat că în Siria forțele guvernamentale continuă să tragă împotriva protestatarilor. Arabi e citat de France Press cu declarația că, deși armata siriană a fost retrasă din orașe, protestatarii sunt în continuare victime ale trecătorilor de elită. Sosirea săptămâna trecută a delegației de observatori ai Ligii Arabe în Siria nu a dus la încetarea violențelor, iar organizațiile pentru apărarea drepturilor omului susțin că peste 130 de persoane au fost ucise de la sosirea delegației marțea trecută. Sahar Gul, fată din Afganistan de 15 ani, torturată luni întregi de soțul și rudele ei, va pleca în India pentru tratament medical, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului Afgan de Interne. Președintele Hamid Karzai a anunțat că poliția îi va aresta pe membrii familiei lui Sahar Gul pentru că timp de 6 luni au ținut-o închisă într-o pivniță și au torturat-o în încercarea de a obliga să se prostitueze. Fostul președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, a fost adus astăzi pe targă la un tribunal din Cairo, unde a fost reluată judecarea procesului său. Mubarak, acum în vârstă de 83 de ani, e acuzat de corupție și de faptul că a ordonat uciderea protestatarilor în timpul revoltei care a dus la înlăturarea sa de la putere în luna februarie a anului trecut. Dacă e găsit vinovat, fostul președinte egiptean riscă pedeapsa cu moartea. Grupala radicală Hamas a cerut autorității palestiniene să boicoteze tratativele cu Israel cu o zi înainte ca negociatorii israelieni și palestinieni să se întâlnească în Iordania. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Fiecare dintre noi are propriile epitete pentru anul care a trecut. Oricât de mult ar semena între ele locurile în care ne aflăm, emoțiile care ne încearcă, politicienii care ne impun agenda sau tabieturile care ne ajută să evadăm din rutină. Cum a fost anul 2011? La această întrebare, astăzi vor răspunde doi jurnaliști notori de la Chișinău, Anatol Golea și Alexandru Canțăr, care vor întregi seria de rememorări și bilanțuri pe care Europa Liberă le practică la fel ca toată lumea la sfârșit de an. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află doi jurnaliști notori, Anatol Golea și Alexandru Canțăr, pe care i-am rugat să ne spună ce cuvinte însoțitoare ar scrie în dreptul anului 2011, rămas deja la timpul trecut. Anatol, vă rog.
Anul 2011 a fost unul care s-a călcat mult pe greble. Moldovenii mai au o vorbă, a se călca prin strechi. Cred că anume acest lucru au tot făcut politicienii pe parcursul anului 2011. S-au comis mai multe greșeli. Concluzii din călcatul pe greblă în 2009 și 2010, când nu s-a reușit alegerile președintelui, concluziile de rigoare nu s-au făcut, învățăminte nu s-au tras. Atmosfera din alianța de guvernare a fost una incandescentă. Liderii alianței tot s-au certat. Au contribuit mult pentru a compromite ceea ce înțelegem noi prin noțiune de democrație, au contribuit la faptul ca acest cuvânt democrație să fie unul de ocară în Republica Moldova și aceasta a demonstrat și ultimul sondaj Barometru Opiniei Publice realizat la începutul lunii noiembrie, unde vedem că lumea vrea un partid la guvernare, vrea Uniunea Sovietică, nu vrea integrare europeană, etc., etc.
Anatol, dar pe de altă parte lumea spune că nu a căzut cerul, nu s-a ales președintele, viața a mers înainte.
Și indicii economici, apropo, nu sunt atât de proști, ba chiar sunt optimiști, dacă e să credem guvernului. Altceva este atmosfera din societate, atmosfera de instabilitate, de așteptare în continuu, nimeni nu vine cu investiții serioase, nimeni nu creează locuri de muncă, nimeni nu își extinde business-ul, toată lumea este în așteptare, aici este problema, a disconfortului și instabilității.
Alexandru, dumneata, ce ai scris în dreptul acestui an care se călătorește?
Eu cred că a fost mai degrabă un fel de percepție proastă a democrației sau o identificare nereușită a ceea ce se întâmplă acum cu democrația. Democrația, de fapt, presupune, din punctul meu de vedere, cel puțin altceva. Iar, în general, în ceea ce privește 2011, aș spune, și sunt de acord cu voi și nu știu dacă găsim vreun ciudat care să aibă alte păreri, a fost un an al decepțiilor, al foarte multor decepții. Cred că dacă această alianță guvernare și-ar fi propus, ar fi adoptat un program ca să iasă cum mai rău sau să realizeze cel mai rău cu putință în istoria unei alianțe, poate lucrurile nu ieșeau atât de prost. Așa a ieșit cum a ieșit. Cel mai prost lucru este că societății i s-a inoculat foarte multă neîncredere, foarte mult scepticism, cinism chiar. Am văzut o tânără negustoreasă surprinsă pe marginea unei străzi vânzând temirce acolo, care la reproșul unui edil, unui demnitar, că ceea ce face, face ilegal, a reproșat: păi mai bine faceți voi ordine în Parlament, lămuriți-vă acolo sus și după aia cereți-ne nouă să fim cetățeni onorabili și cu respect.
Și are dreptate.
Da, și are perfectă dreptate, pentru că mesajul e înghițit așa cum este de către societate. Și cred că este consecința cea mai proastă a guvernării, această reacție a populației, această dezamăgire crasă, iar în situația în care populația este, nu mă tem să spun, un pic dezgustată de tot ce se întâmplă în capitală, în sediile guvernării, a politicului în general, e foarte rău pentru tonusul societății. Nimeni nu mai are chef de nimic, nu mai are nicio inițiativă, nu mai dorește nimic, nu crede în nimic. Valori și principii.
Dar ce învățăm din asta? Înțeleg că politicienii învață mai greu, dar electoratul învață oare din această situație? Cel puțin ajunge la concluzia, după mine firească, că ar trebui să se gândească de 7 ore înainte de a tăia când merge în cabina de vot.
Se acreditează ideea, totuși în primul rând de către opoziție, că ceea ce se întâmplă rău este consecința votului pe care l-au făcut la 29 iulie, la 28 noiembrie 2010, respectiv 2009. Această idee se acreditează de către opoziție foarte insistent, pentru că opoziția deja a decis. Merge în alegeri anticipate și, de fapt, au demarat campania electorală și se va insista că este consecința votului. Și parțial este adevărat, este consecința votului, dar este și ce, la ce v-ați referit atunci când ați spus că politicienii nu sunt în stare să învețe lecția. Mie îmi amintește această situație de anii 98-2000, când după o criză cu care s-a confruntat spațiul ex-sovietic și o situație economică foarte proastă, Republica Moldova și-a învățat lecția și a îndeplinit toate indicațiile organismelor internaționale, în primul rând a Fondului Monetar Internațional, a adoptat mai multe legi și după asta au venit la putere masiv, a venit Partidul Comuniștilor, speculând lozincile că tot ce se adoptă va fi anulat. Dar s-a anulat, pare mi se, doar reforma administrativ-teritorială, s-a revenit la raioane în loc de județe. În rest,
din rațiuni politice.
Din rațiuni politice, evident. Ceea ce ține de raționamentele economice, toate reformele făcute, inclusiv cu serviciile comunale, cu multe alte lucruri, nu au fost anulate. S-a profitat doar din aceste reforme. Acum se repete situația. 8 ani nu s-au făcut reforme. Alianța încearcă să se conformeze rigorilor cerințelor europene să efectueze aceste reforme. Reformele sunt dureroase, care eventual ar putea să repete situația anului 2001, într-o formă sau alta, într-o variantă sau alta. Și eu cred că anul 2012, cu foarte mare probabilitate, va fi un an electoral. Aceasta nu este bine, pentru că revenim la votul cetățenilor. Votul cetățenilor poate să fie neplăcut, surprinzător pentru unii politicieni de la guvernare.
Sunt mai sceptic în privința învățămintelor pe care le-a fi putut trage electoratul, dintr-un simplu motiv că peste noapte sau în urma acestor dezamăgiri, electoratul nu a venit mult mai afinat sau mai priceput în a distinge între ceea ce este bine și ce este rău în societate. Cea mai mare parte a dezamăgiților vor răspunde cu moneda lehamitei și absenteismului, probabil, în primul rând. Nu cred că vor vota pentru vis-a-viul guvernării, dar cred că vor vota cu indiferența, cu, cum ziceam, lehamitea și cu absența la urnele de vot. Deșteptarea colectivă, ca să spunem așa, se produce, din punctul meu de vedere, mult mai lent. Călcatul pe greblă se întâmplă repetat și de cele mai multe ori se uită de la un accident la altul consecințele. Să vedem, miza cea mai mare, dacă dorim într-adevăr un vot conștient, trebuie pusă pe tineri care se vor detașa de electoratul tradițional, ca să spunem așa.
Dar și tinerii sunt dezamăgiți. Am văzut ce se întâmplă pe rețelele sociale atunci când se vorbea cu insistență că mergem în anticipate. Au fost create grupuri pe Facebook pentru a boicota alegerile anticipate, că nu vom merge. Absenteismul, într-adevăr, în cazul unor alegeri anticipate, absenteismul va fi foarte mare. Va fi principalul oponent al partidelor de la guvernare. Cei care s-au dezamăgit nu vor vota pentru Partidul Comuniștilor, dar vor vota cu picioarele, nu vor merge la vot. Și Partidul Comuniștilor, dacă are șansă să revină la guvernare, va reveni cu votul la aproximativ 600.000 de cetățeni, comparativ cu 750.000 care le-a avut la 5 aprilie 2009. Din cauza absenteismului ar putea avea majoritatea.
Revista Time a dat un camerton interesant pentru anul 2011. După ce că mergea pe personalități proeminente, acum protestatarul este omul anului 2011. Este valabilă o această apreciere și pentru Republica Moldova? A fost revoluția Twitter, așa cum au numit-o occidentalii, în Republica Moldova în aprilie 2009, ca și cum acest protestatar moldovean a fost omul anului 2009.
Mai degrabă, camertonul pentru Republica Moldova ar fi, sub aspect politic, prostia și îngânfarea politică. Asta ar caracteriza poate mult mai bine decât altceva cele întâmplate în 2011. Nu știu tinerii, când vorbeam de nemulțumirea sau spiritul lor protestatar sau de speranță pe care o presupun, mă referem de fapt la capacitatea acestor tineri de a avea discernământ, de a învăța să aibă discernământ, pentru că reacția lor de dezgust și protestatară a fost mai degrabă față de acest conglomerat aflat la guvernare, față de spectacolul deseori disgrațios pe care l-a oferit acest conglomerat. În schimb, pe de altă parte, cred că un alegător tânăr cu discernământ ar putea vedea cât de cât limpede cine are o abordare mai pragmatică, mai onestă, mai bine pusă la punct, mai bună, în fond, la guvernare, cine dintre cei care constituie această alianță. Nu trebuie să reducem totul doar la atitudinea față de o coaliție și la produsul pe care îl oferă, produsul politic sau de altă natură pe care îl oferă această coaliție. Trebuie să ne gândim și la modul în care un alegător sau altul ar putea judeca personalități, oameni politici în afara contextului unei coaliții. Poate aici este speranța.
Senator, mascota anului 2011.
Pentru Republica Moldova, protestatarul nu este mascota anului 2011 și din considerentul că Republica Moldova întotdeauna are o cale aparte, o cale proprie. În acest sens, noi suntem totuși mai aproape de spațiul post-sovietic și mergem pe calea rușilor de a crea impedimente ca pe urmă să le putem depăși cu mult eroism. În acest sens, chiar nu ne-am rupt de spațiul ex-sovietic și eu cred că imaginea cetățeanului moldovean în anul 2011 este un nostalgic. S-a lucrat mult pentru această imagine, inclusiv din considerentul că anul 2011 a fost anul a 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, dar și rămâne și o nostalgie pentru perioada care a trecut recent, cei 8 ani de comunism, care la mulți, nu știu din ce cauze, sunt lucruri absolut diferite, dar la mulți se asociază perioada sovietică cu perioada guvernării Partidului Comuniștilor în 2001-2009. În opinia mea sunt lucruri absolut diferite, dar cetățenii, amintindu-și de Uniunea Sovietică, încearcă să spună că și Partidul Comuniștilor asigura acea stabilitate, minimumul de existență și multe alte lucruri care erau caracteristice perioadei sovietice. Și aici, iarăși, opoziția care se pregătește de alegeri lucrează foarte insistent, acreditează aceste idei că numai revenirea comuniștilor va fi aproape ceea ce a fost în Uniunea Sovietică.
Cred că cei care exploatează politic spiritul nostalgic despre care vorbea Anatol merită să fie invidiați. Nu cred că vreodată cineva s-a bucurat de atâtea și atâtea cadouri din partea celorlalți.
Oponenților politici.
Da, oponenților politici din acest punct de vedere.
Totuși, Moș Crăciun o să vă ceară niște poezii. Înainte de a vă da cadou, ori spuneți-i niște poezii optimiste. Nu s-a întâmplat oare nimic bun în anul 2011, domnul Canțăr?
O fi fiind acest an care, iată, se duce un fel de zebră sau un fel de dungă neagră mai degrabă, nu trebuie să uităm totuși că au fost și niște lucruri care merită salutate din punctul meu de vedere sub aspectul politicii externe, raporturilor cu Uniunea Europeană, cu vecinii, mi s-a părut și, mă rog, cu oficialii europeni, mi s-a părut totuși un lucru bun, promițător. Uneori chiar ar fi cazul pentru unele accente, dacă nu de admirație, cel puțin de apreciere. Bună a ceea ce s-a întâmplat. Altceva este că politica externă este răsturnată deseori de realitățile din interiorul Republicii Moldova, de politica internă, de nereușitele care există aici. Uneori ai impresia că oficialii europeni sunt sub aspectul preocupărilor pentru viitorul acestei țări, sub aspectul grijei pentru populație, pentru calea pe care trebuie să meargă Republica Moldova, sunt mult mai patrioți decât politicienii locali care se lasă deseori pradă ambițiilor personale, mofturilor, calculilor meschine și nu se gândesc sau cel puțin nu arată, nu știu să demonstreze acest lucru. nu se gândesc într-adevăr la societatea și la ce e mai bine pentru Republica Moldova în general. Din punctul meu de vedere, numărul personalităților la vârful clasei politice este extrem de redus, ridicol de redus, din păcate.
Subscriu la ceea ce a spus Sandu referitor la politica externă. Într-adevăr, s-a făcut multe și Republica Moldova are ușile deschise în multe cancelare europene, ceea ce este foarte important. Nici nu m-aș aventura să număr câte vizite a efectuat primul ministru Filat la Bruxelles în acest an sau în alte cancelare, în alte părți, dar trebuie de ținut cont că am primit foarte multe avansuri de la europeni, avansuri care vor trebui să le îndreptățim sau să pierdem încrederea partenerilor și riscăm să o pierdem irecuperabil. Pe de altă parte, am avut relații foarte bune cu țările vecine, România, dar și Ucraina. În acest an au fost multe lucruri bune făcute cu Ucraina și acest lucru se simte atunci când treci vama moldo-ucraineană. A fost vizită ministrului de externe ucrainean la Chișinău, prima în ultimii nu știu câți ani. Dar nu în ultimul rând au fost stabilite relații de parteneriat, nu aș zice strategic cum este scris în tratatul de bază moldo-rus, dar relații de parteneriat și înțelegeri cu Rusia, ceea ce este foarte important, pentru că la Chișinău mai mulți politicieni, cu părere de rău, înțeleg că dacă te cerți cu Rusia, înseamnă că te apropii de Europa și invers, ceea ce nu este adevărat, și europenii au încercat de 10 de ori să le spună guvernanților de la Chișinău și în 2005-2006 președintelui Voronin și mai devreme altora că europenii și americanii nu se vor certa cu Rusia, care are o piață imensă, resurse naturale, etc., etc., pentru că Republica Moldova are un moft și vrea să fie mai independentă de ruși. Ori, în acest an a fost vizita ministrului de externe Leancă la Moscova și ministrului de externe Lavrov la Chișinău, vizite foarte importante, contacte foarte bune a primului ministru Vlad Filat cu primul ministru Vladimir Putin și viitorul președinte, ceea ce este. Și pe plan intern, inflație, indicii macroeconomici sunt ok, inflația, deficitul bugetului, indicii macroeconomici sunt buni. Sunt și alte premise, de exemplu, eu am aflat că a crescut de câteva ori prețul pământului arabil, pământului agricol. Ceea ce este un indice superb în opinia mea, pentru că dacă oamenii cumpără pământ arabil, agricol, înseamnă că mâine poi mâine se va dezvolta agricultura. Ceva vor face cu acest pământ. În sate, departe de Chișinău, nu vor construi numai case de locuit, ceea ce se întâmplă în ultimii ani în jurul Chișinăului. Sunt și alți indici care insuflă optimism, creșterea exporturilor, de exemplu. Creșterea exporturilor a fost una, pot să zic, aproape fulminantă, ceea ce pentru economie este complicat. Unii de la Ministerul Economiei acum spun că atâta timp cât a fost guvernarea comunistă, se exporta forță de muncă, oamenii trimiteau bani, remitențele veneau și importam mărfuri. Atunci când se importă mărfuri, pentru stat nu este dureri de cap, nu se produce, parcă totul funcționează, în realitate nu funcționează nimic. Acum situația a început să se schimbe, se exportă mărfuri, nu numai forță de muncă. Ar fi bine încă dacă gastarbeiterii ar reveni acasă și ar găsi unde să investească acești bani.
Foarte important este că acest optimism pe care îl avem, mai mult sau mai puțin justificat față de performanțele cu caracter economic, să se regăsească și în modul în care simt, văd lucrurile.
Adică în factură.
În facturi, în mintea omului simplu, care, până la urmă, putem să ignorăm până și sondajele de opinie, dar ne dăm perfect de bine seama că sunt extrem de nemulțumit în cea mai mare parte și consideră că viața devine tot mai grea și mai grea. Și cred că au suficientă și foarte multă dreptate în acest sens, pentru că aceste performanțe încă nu s-au regăsit în măsura așteptărilor sau în măsura minimului necesar și în viața de zi cu zi a cetățeanului, a omului simplu.
Dacă e să pornim de la întrebarea lui Vasile, avem ce-i raporta domnului Moș Crăciun, avem poezii, sunt rezultate despre care am putea discuta și ar fi bine să discutăm despre aceste rezultate. Problema este una de ordin politic, chiar spune de calitatea clasei politice. Nu s-a reușit alegerea președintelui? Mă rog, și în Belgia n-a fost guvern 2 ani jumătate și acum au format guvernul și au început grevele și nu știu ce.
Belgianul altfel trăiește fără președinte. Totuși, pornind de la această constatare, domnul Godaș, vreau să vă aduc pe o pârtie poate riscantă. În anul 2011, alături, avem mari performanță în domeniul artistic, de exemplu. Valentina Nafornița, Iulian Gârneț. În general, Moldova, pământul ăsta, chiftește de talente. Dar nu putem găsi, vorba bancului, un Temir Cernaș. Talente multe, dar un președintele care să fie talentul talentelor, nu găsim. Din gelozia politicienilor sau chiar nu avem un președinte talentat?
Aș interveni aici doar cu o replică înainte de Anatol. În artă, în general, orgoliul nemăsurat este un lucru desalutat și chiar generează performanțe nemăsurate spre deosebire de politic, unde orgoliul de cele mai multe ori, dacă nu este strunit și nu este încorsetat bine, provoacă, iată, gâlceavă, nemulțumiri și așa mai departe.
Deci orgoliul e de vină.
Inclusiv.
Renza moldovenească. Vasile, mi-ai luat vorba din gură, asta vroiam de fapt să spun, că avem de toate, avem cu ce ne lăuda, dar calitatea clasei politice care nu este în stare să soluționeze o problemă, și nu este atât de grav că nu este în stare să soluționeze problema, este grav modalitatea în care face acest lucru, cu gâlceavă, cu certuri la nesfârșit, cu spălarea albiturilor în fața publicului, cu declarații dure prin intermediul televizorului, asta trezește dezgust și acest lucru a umbrit toate realizările, tot ce a fost bun, dar sunt sigur, au fost foarte multe lucruri bune despre care noi poate nici nu ne dăm seama, care poate vor da rezultate în viitor. Dar această gâlceavă, aceste certuri au umbrit rezultatele obținute, pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu cum să mă exprim ca să fiu înțeles corect. Avem un fel de exces de democrație. Societatea nu este pregătită. A apărut foarte multă presă, mass media, mai mult sau mai puțin independente, care îi provoacă pe politicieni și aceștia nu pot să se întrunească, să rezolve problemele și să iasă cu niște decizii, soluții deja adoptate, care să le pună pe masă cetățenilor și să spună: uitați-vă, noi am decis, acum dumneavoastră trebuie să lucrați împreună cu noi ca să facem bine pentru această țară.
E ce ar face în România sau în Rusia, unde presa este și mai incisivă?
Păi aici abia îmi vine să zic că îți frânge inima de milă acestor politicieni care, iată, sunt copleșiți de presă și nu pot face lucrurile. Din punctul ăsta de vedere, bine, e o clasă politică cum este în Republica Moldova. Și tot e un aspect bun în toată povestea asta, gâlceavă, dar cel puțin au ajuns la, cum să zic, la pumni, la lupte libere, competiții de sumo și așa mai departe. Abia așteptam să văd care ar fi fost, cum să zic, rezultatul competiției din acest punct de vedere dintre cei 3, 4, 5 lideri care sunt, cu diferite categorii de greutate, îndemânare și așa mai departe.
Cred că totul este înainte, Sandu. Mănuși de box am văzut că au adus deja în sala de ședință a Parlamentului.
Ah, perfect, atunci vom avea și spectacole de acest gen, ca să avem toată paleta completată ale, cum să zic, luptelor sau ceea ce se crede că este luptă politică. Dar, în general, din acest punct de vedere, mie mi se pare că principala sau cea mai importantă performanță a clasei politice este exprimată în felul următor. S-ar fi putut să fie și mai rău.
Asta este crezul moldovenilor de totdeauna. Bine că nu e mai rău și nu este război.
Acum contează să nu ajungem la sfârșitul anului 2012, să spunem, domnule, ce an bun a fost 2011.
Da, există un buget al intrigilor și al gâlcevii politice foarte bine pus la punct, care probabil va continua să fie realizat și în perioada următoare.
Deci avem foarte multe motive să așteptăm cu nerăbdare anul următor. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat doi jurnaliști notori de la Chișinău, Anatol Gorea și Alexandru Canțăr. Ca de obicei, ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă sunt pe plac sau pe internet.
la orice oră, în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe final vă urăm sărbători fericite împreună cu formația Trigon, din care cităm astăzi pentru coloana sonoră, și vă spunem pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.